Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bu saat olan son xəbərləri mən çatdıracağam, İlkin Məmmədov. Və saat 5 olan xəbərlərdə. Birazdan məhkəmə jurnalist Aqil Xəlilin telekanallara qarşı iddiası ilə bağlı qərar verəcək. Anti-insar dövlət departamentinin rəhbərinə yanaşı daha 5 vəzifəli işçisi də tutulub. Gürcüstan və separatçı Cənubi Osetiya nümayəndələri arasında danışıqlar bugün baş tutmayacaq. Və Pakistanda müxalifət koalisiyası prezident Pərviz Müşərrəfə qarşı impeachment barədə razılığa gəlib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsa xəbərləri daha ətraflı. Azərbaycan İqtisadi İnkişaf Nazirliyi yanında Antinsar Dövlət Xidmətinin rəhbəri həbs olunub. AP İnformasiya Agentliyinin məlumatına görə Antinsar Dövlət Xidmətinin rəhbəri Samir Dadaşov rüşvət alanda tutulub. Dadaşovla yanaşı xidmətin daha 5 yüksək rütbəli işçisini də həbs ediblər. Həbs qərarını Səbai rayon məhkəməsinin hakimi Fuad Hüseynovun sədrliyi ilə keçirilən qapalı prosesdə qəbul ediblər. Yaxınlarının ANS-ə verdiyi məlumata görə isə tutulanlar Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin təcridxanasında saxlanılır. Nazirlik xəbərlərini təsdiq nə də təksib eləyib, amma bu saatlarda məlumat yayacağını bildirir. Birazdan məhkəmədə jurnalist Aqil Xəlilin telekanallara qarşı iddiasına baxılıb yekun qərar verilməlidir. Ətraflı Şəhla Sultanova.
Jurnalist lider ATV Space AzTV kanallarına şikayət edib. Çünki televiziyalar prokurorluğun Aqil Xəlil ilə bağlı məlumatını yayımlayıblar. Proqramda jurnalistin cinsi azlıqlarla əlaqəsi iddia olunur. Jurnalist Aqil Xəlil tələb edir ki, telekanallar ondan üz istəsin, mənəvi ziyana görə ona 100 min manat kompensasiya ödəsin və reportajı cavab vermək üçün ona efir vaxtı ayırsınlar. Jurnalistin vəkili Elçin Sadıqov məhkəmənin iddianı təmin edəcəyinə inanmır.
Ümumiyyətlə bu adi işlərdə belə məhkəmələr prokurorluqdan çox da qorxurlar və onlara qarşı qərar qəbul etmirlər. Və burada da bir nəzərə alsaq ki, hətta baş prokurorluq bu işdə suçludur, yəni ki, həm məlumatların yayılmasında. Ona görə də məhkəmə maksimum dərəcədə çalışır ki, iddianı təmin etməsin və bu gün də elan edəcəyi qətnamədə mən 100% əminəm ki, iddianı məhkəmə təmin etməyəcək və biz bu işi sonradan Avropa məhkəməsinə göndərəcəyik.
Aqil Xəlil Azadlıq qəzetinin müxbiridir. Bu il onu Zeytunluqda reportaj hazırlayanda döyüb, bir neçə gündən sonra isə bıçaqlayıblar. Prokurorluq jurnalistin cinsi azlıqlarla əlaqəsi olduğunu, onu yoldaşlarının bıçaqladığını deyir. Aqil Xəlil yazılarına görə təqib olunduğunu bildirir.
Bakıdan Şəhla Sultanova. Türkiyədə Bakı-Tiflis-Ceyhan kəmərində yanğın davam edir. Dünən kəmərdə Ərzincan vilayətində kilsəsində partlayış olmuş. Hökumət terror vasitəsi barədə hələlik bir söz demir. İndi bütün diqqət yanğının ətraf meşə zolağına keçməsinin qarşısını almağa yönəlib. Xəbərlər davam edəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Rəsmi Tbilisinin nümayəndələri separatçı Cənubi Osetiya təmsilçiləri ilə bugün görüşməyəcəklər. Gürcüstanın reinteqrasiya naziri Timur Yakabaşvili Azadlıq Radiosuna belə deyib. Yakabaşvilinin sözlərinə görə danışıqların sabah da baş tutması mümkünsüz görünür, amma hələ ki bu dəqiqləşdirilməyib. Gürcüstan və separatçı Cənubi Osetiya arasında münaqişə dünən gecədən gərginləşib. Separatçı Cənubi Osetiya rəsmilərinin yaydığı məlumata görə gürcü qüvvələrinin atəşi nəticəsində az 18 nəfər yaralanıb, onlardan 14-ü xəstəxanalara yerləşdirilib. Cənubi Osetiyadakı separatçı rejimin prezidenti Eduard Kakoyte insidentdə gürcü silahlı qüvvələrini günahlandırıb.
Rus sülhməramlıları gürcüləri saxlamaq üçün əllərindən gələni elədilər. Gürcü tərəfi paytaxt Çınvalini minaatanlardan, qumbaratanlardan ağır silahlarla atəşə tutmuşdular. Qarşı tərəf dayanmadığı üçün biz cavab zərbəsi endirməli olduq. Bizim də əlimizdən gələni edəcəyik ki, bütün istiqamətlərdə onların qarşısını alaq.
Gürcüstandakı Cənubi Osetiya separatçılarının lideri Eduard Kakoyte. Xəbərlər davam edir, Pakistanda koalisiya prezident Pərviz Müşərrəfə qarşı impeachment barədə razılığa gəlib. Razılığa görə koalisiya gələn həftə parlamentə müraciət edəcək. Pakistan İnformasiya Nazirliyindən verilən məlumata görə koalisiya liderləri impeachment barədə təklifin layihəsini bugün tam təsdiqləyəcəklər. Bush Çin'i insan haqları ilə bağlı tənqid edib. Amerika prezidenti George Bush Pekinə sabah gedəcək. Bugün Bangkokda çıxışında Bush insan haqları ilə bağlı vəziyyəti düzəltməyə çağırıb.
Amerika Çin siyasi dissidentlərinin, insan haqları müdafiəçilərinin, dini fəalların həbsinə qətiyyətlə etiraz eləyir. Biz Çini söz azadlığı, sərbəst toplaşmaq azadlığına çağırırıq. Əhaliyə inanmaq, daha çox azadlıq vermək inkişafın yeganə yoludur.
Və Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin direktor Mavinin Ole Heynanın Tehrana gedib, agentliyin rəsmisi Tehranda 2 gün olacaq, nüvə məsələsini müzakirə edəcək. Sıraqa gün Tehran Qərbin təkliflər paketinə cavab verdi, Amerika isə cavabın qəti olmadığını bildirdi, amma Rusiyanın BMT-dəki səfiri dünya liderlərinin sanksiyalar barədə razılaşmadıqlarını da əlavə edib. Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərlərini mən çatdırdım İlkin Məmmədov, 101.7 FM-də verişlərimiz işdən sonra proqramla davam edir, bizdən ayrılmayın.
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermemek için işten sonraya vakit ayırın. İşten sonra her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. İşten sonra. Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
Azatlık Radyosu'nun efirinde işten sonra verilişi başlayır. Avqustun 7-sidir. Bugünkü verilişi mən aparıram İlqar Rəsul, amma tək yox. Hələlik isə verilişimizin birinci saatını seçki qatarı bloku ilə başlayırıq.
Diqqət, diqqət, seçki qatarı 101.7 FM stansiyasından yola düşür.
Azadlık Radyosu'nda seçki qatarı.
Bu yol bizi hara aparır? Prezident seçkiləri ilə bağlı ən qaynar xəbərlər, debatlar, ən qərəzsiz reportajlar və şərhlər Seçki 2008 mövsümündə Azadlıq Radiosunda.
Hər vaxtınız xeyir, əziz dinləyicilər. Bugün Seçki Qatarı işdən sonranın vaxtını paylaşır və mən studiyanı İlqar Rəsulla paylaşıram. Qatarda bələdçiniz mən və İlqar Rəsul olacaq. Mən Xədicə İsmailova və İlqar Rəsul olacaq. Qonağımız var bugün prezidentliyə iddialı Qüdrət Həsənquliyev, Birləşmiş Azərbaycan, Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Qüdrət Həsənquliyev qonağımızdır və millət vəkilidir. Qüdrət bəy, sizi salamlayırıq studiyada.
Sağ olun, mən də sizi salamlayıram. Hoş gördük.
Qüdrət bəy, elə ondan başlayaq ki, seçkiyə niyə qatılırsınız?
Əvvəla qeyd edeyim ki, hər bir siyasi partiya seçkiyə qatılmalıdır mənim fikrimcə. Bu demək deyil ki, hökmən öz namizədi ilə qatılmalıdır. Amma partiyalar seçkidə iştirak etmək üçün əsasən yaradılır. Və bizim partiyada bu baxımdan seçkilərdə iştirak eləyir. Partiya hesab eləyir ki, baxmayaraq ki, əvvəldən də bəyan eləmişik, bu seçkilərin favoriti İlham Əliyevdir, amma biz seçkidə iştirakla demokratik proseslərə öz tövbəmizi vermək istəyirik. Biz istəmirik ki, Azərbaycanda bir partiyalı sistem yaransın. Cəmiyyət alternativ platformalarla, alternativ proqramlarla tanış olmalıdır. İnsanlarımızda son vaxtlar bir ümitsizlik yaranıb bizim partiyanın və mənim bir prezidentdə namizəd olaraq fikrimə görə. Biz insanların inamını özünə qaytarmaq istəyirik ki, onlar öz həyatlarını dəyişə bilərlər. Bunun yolu seçkilərdən keçir. İnsanlar seçkidə aktiv iştirak eləməlidirlər. Bütün proqramlarla, platformalarla yaxından tanış olmalıdırlar və problemlərinin də yolunu seçkilərdə görməlidirlər.
Maraqlıdır, niyə yaranıb bu ümitsizlik?
Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda burada müxalif partiyalarında günahı var. Ümumən ölkədəki ictimai siyasi proseslər bugün bu istiqamətdə inkişaf edir ki, sanki insanlara aşılanır ki, sən öz taleyinin sahibi deyilsən. Azərbaycanın taleyini beynəlxalq güclər həll eləyir, böyük dövlətlər həll eləyir. Sən hər hansı bir problemini həll eləyə bilməzsən. Hətta başqa bir dövlət gəlib sənin torpağını işğal eləyə bilər, sənin torpaqlarını tuta bilər, amma sən öz torpaqlarını azad eləyə bilmərsən. Bu, hansısa bir geosiyasi beynəlxalq miqyasda proseslərin bir nəticəsidir. Yaxud sən öz hakimiyyətini dəyişə bilmərsən, bunu da sənin əvəzindən kimlərsə həll eləyəcək və sənin səs vermədə kimin xeyrinə səs verməyin heç bir nəticəsi yoxdur. Yəni, bu kimi fikirlər çox təəssüf ki, bizim xalqa aşılanıb və xalqın özünə inamı itib və mən hesab edirəm ki, ona görə də biz öz gücünə inamı itib. Bu baxımdan bizim elə qərar qəbulləmişik ki, biz bacararıq şüarı ilə seçki kampaniyasına qatılaq və xalqımızı inandıraq ki, o Qarabağda azad eləyə bilər, o rüşvətin korrupsiyanın da kökünü kəsə bilər, o qərb standartlarına cavab verən vətəndaş cəmiyyəti də qurub öz həyatını dəyişə bilər və biz inanırıq ki, bu istiqamətdə bütün gücümüzlə fəaliyyət göstərəcəyik və imkan verməyəcəyik ki, bu seçkilər alternativsiz seçkilər kimi kimlərsə bunu qələmə verə bilsinlər və bu seçkilər doğrudan da alternativsiz seçkilər kimi təqdim olunsun və yaxud belə keçirilsin. Azərbaycan xalqına biz alternativ, öz partiyamızı alternativ güc kimi təqdim eləməyə çalışacaq.
Qüdrət bəy, sadaladınız indi o şey müxalifət partiyalarının da günahı ucbatından və sadədiniz hansı ümitsizliklər, torpaqlar və s. filan. Sizin partiya bu ümidi bərpa eləmək qüdrətindədir ya yox?
Hər halda biz bu istiqamətdə bütün gücümüzlə çalışacağıq. Buna nail olacağıq, olmayacağıq bu sonraki belə deyək diskussiyaların mövzusudur. Partiya demokratik proseslərə öz töhfəsini verəcək. Partiya bu istiqamətdə yəni bacardığını edəcək. Biz bu istiqamətdə çalışacağıq.
Mən SMS xəttinin nömrəsini xatırlatmaq istəyirəm. SMS-lərinizi göndərə bilərsiniz bizə əziz dinləyicilər. 050-744-1017 bu bizim SMS telefon xəttimizdir və sizin məktublarınızı gözləyirik. Studiyanın telefon nömrəsi 436-77-41-dir. Və veriliş başa çatandan sonra siz studiyaya zəng vurub, yəni bizim qaynar xətt nömrəsinə zəng vurub, 436-77-41 nömrəsinə zəng vurub, mesajlarınızı qoya bilərsiniz və namizədlərə sualınızı qoya bilərsiniz. Lütfən sualınızı qoyarkən həm də onu kimə ünvanladığınızı da qeyd edin. Qüdrət bəy, deyirsiniz ki, siz alternativsiniz, amma bununla belə seçkinin favoriti olaraq İlham Əliyevi hesab edirsiniz. Və mən studiyaya gəlməmişdən əvvəl həmişəki kimi biraz hazırlıq işi gördüm və sizin bundan əvvəlki bir, səhv eləmirəmsə, bir 15-ə yaxın çıxışınıza baxdım mətbuatda, deməli, telekanallarda olan çıxışlarınız barədə qeydlərə baxdım və çox maraqlıdır. Heç tənqidi fikir görmədim indi ki, yəni son vaxtlarda elədiyiniz çıxışlarda. İndiki, deyək ki, hakimiyyətin siyasəti ilə bağlı tənqidi fikir görmədim. Nədir sizin mövqeyiniz?
Siz, məsələn, mənim hansı müsahibəmi oxumusunuz? Mən orada sizə deyim ki, orada tənqid var yoxsa yoxdur. Elə axırıncı götürək, belə deyək, mənim qurultaydakı çıxışım bütün mətbuatda dərc olunub. Siz orada görərdiniz ki, kifayət qədər
yox, mən
tənqidi fikirlər olub. Seçkidən öncəki axırıncı tutaq ki, seçki məcəlləsi müzakirə olunub. Sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında qanun müzakirə olunub. Və hər iki qanun əleyhinə səs vermişəm və hər ikisi ilə bağlı parlamentdə çıxış eləmişəm və hökuməti tutaq ki, bu qanunlara görə kəskin tənqid eləmişəm. Hökumətin hesabatı ilə bağlı fikrim kifayət qədər tənqidi fikirlər söyləmişəm və hər zamanda bütün parlamentdə olduğum dövrdə hökumətin fəaliyyətini qeyri-qənaət baxış saymışam. Elə indi sizin efirlə bağlı çıxış edəndə dedim ki, partiya hansı şüarlarla seçkilərə gedir. Yəni, bütün bunları yəni görməmək mümkün deyil. Mən çox təəssüf edirəm ki, bəzi bizim belə deyək, hörmətli jurnalistlər bunu ya görmürlər, ya görmək istəmirlər, yaxud mənim müsahibələrimi diqqətlə oxumurlar. Yaxud belə deyək, hansısa bir siyasi prizmadan oxuyurlar onu, simpatiyadan oxuyurlar, tutaq ki, kiməsə simpatiyalarının olub-olmamasından. Buna görə də, Xədicə xanım, biz yəqin ki, məni tanıyırsınız, biz vaxtı ilə yurtda bir yerdə olmuşuq, Axıcıda bir yerdə olmuşuq Əli Kərimovla. Ona görə, mən hesab edirəm ki, siz biraz da diqqətlə mən çıxışlarımı oxusaz, siz görərsiniz ki, mən kifayət qədər tənqidi fikirlər söylüyorum.
Mən Axıcının üzvü olmamışam. Bilmirəm.
Bəli, gördün üzvü olmuşsunuz herhalda. Əli Kərimovun ən yaxın tərəfdarlarından biri olmuşsunuz və indi bilmirəm belə bir tərəfdaş olaraq qalırsınız.
Hardan götürürsünüz bilmirəm, amma SMS gəlib və sizə deyirlər ki, Qüdrət bəy, dediyiniz kimi favorit İlham Əliyevdir. Onda nə üçün namizədliyinizi irəli sürmüsünüz? Beynəlxalq təşkilatlar görsün ki, Azərbaycanda demokratik seçkilər gedir. Siz buna inanırsınızmı? Erudit sual verir.
Bilirsiniz, bax indi mən də tutaq ki, namizədliyimi vermirəm və heç kəs namizədliyimi vermir. Biz nəyin nail olmaq istəyirik? Azərbaycanda bir partiyalı sistemin yaranmasını istəyirik? Yox. Ona görə də biz, mən yenə də qeyd elədim ki, Azərbaycanda demokratik proseslərə partiya olaraq öz töhfəmizi vermək istəyirik və bilirik ki, İlham Əliyevin həm maliyyə imkanları bizdən çoxdur, həm Azərbaycandakı böyük işgüzar təbəqə bu günləri prezidenti dəstəkləyir, müdafiə eləyir. Bilirik ki, bütün beynəlxalq güclər İlham Əliyevi dəstəkləyir. Amerika Birləşmiş Ştatları da, Avropa Birliyi də, ATƏT-də, Avropa Şurası da, yəni bu onların davranışından da sezilir. Yəni Azərbaycandakı proseslərə münasibətindən də görünür. Yəni bu bir mənalı şəkildə bugün İlham Əliyevin həm beynəlxalq əlaqələri güclüdür və ona çox böyük beynəlxalq dəstək var və daxildə də sadaladım. Amma biz imkan verməməliyik ki, Azərbaycanda bir partiyalı sistem formalaşsın. Azərbaycan cəmiyyəti mütləq alternativ proqramlarla tanış olmalıdır, alternativ fikirlərlə tanış olmalıdır. İlham Əliyevin siyasi fəaliyyətin tənqidini eşitməlidir. Bu baxımdan biz bu seçkiyə qatılırıq və hesab edirəm ki, biz seçkiyə qatılmaqla çox böyük töhfə vermiş olacaq demokratik proseslərə. Bəzən indi yanlış kampaniya aparırlar ki, onsuz da bu seçkinin nəticələri bəllidir. Kimin necə səs verməsindən asılı olmayaraq bəllidir, kutudan kim çıxacaq. Hətta bu seçkinin nəticələri, belə deyək, saxtalaşdırılsa da, o seçkini saxtalaşdıranlar biləcəklər ki, hətta o seçki kimin xeyrinə saxtalaşdırılsa, həmin şəxs də biləcək ki, Azərbaycan xalqının aparılan siyasətə münasibəti nədən ibarətdir və o çalışacaq ki, öz siyasətinə korrektələr eləmiş olsun, yəni öz siyasətində düzəlişlər eləmiş olsun, hətta dediyim kimi nəticə bəlli olmuş olsa da. Bu baxımdan mən hesab eləyirəm ki, hər bir halda seçkidə iştirak öz müsbət mənada nəticəsini verəcək. İnsanlara da onun üçün mən çıxışımda diqqətli olduqsa söylədim ki, insanlar öz problemlərinin həllini seçkilərdə görməlidirlər. Onlar narazıdırlarsa aparılan siyasətdən, mövcud vəziyyətdən gəlib indiki iqtidarın namizədinin əleyhinə səs verməlidirlər. Və bununla öz narazılıqlarını bildirməlidirlər. Və mən düşünürəm ki, bu seçkilər o baxımdan bizim partiyanın bu seçkilərə qatılması Azərbaycan xalqının maraqlarına uyğundur və Azərbaycan xalqı bundan yalnız qazanacaq, Azərbaycandakı demokratik proseslər bundan qazanacaq və həm də ümid edirəm ki, İlham Əliyev də, indiki iqtidar da fərqindədirlər ki, bu seçkilər Azərbaycan xalqı üçün nə qədər önəmlidir, Azərbaycanın beynəlxalq imicinin qaldırmaq üçün bu böyük bir tarixi şansdır, xüsusilə də Gürcüstanda və Ermənistanda keçirilən biabırçı seçkilərdən sonra və bu şansdan da bu iqtidar yararlanmalıdır və onları da yararlanmağa çalışıram ki, bütün güclərini qoysunlar ki, bu seçkilər azad və ədalətli keçirilsin.
Yəqin ki, siz dediniz ki, artıq bir ümidsizlik yaranıb, adamlar elə bilir ki, heç nəylə dəyişə bilməzlər və seçkinin nəticələri indidən bəllidir. Deyirlər ki, İlham Əliyev olacaq seçkinin. Amma siz nə gözləyirsiniz seçkinin nəticəsindən? Yəni, seçkinin nəticəsi olaraq nəyi gözləyirsiniz?
Ən böyük gözləntim odur ki, Azərbaycanda demokratik seçkilər keçirilsin. Kimin qalib olması mənim üçün ikinci dərəcəli məsələdir. Bizim xalqımız da o əminlik yaransın ki, o ona sərf eləməyən, onun maraqlarını doğrulda bilməyən, ümidlərini doğrulda bilməyən hakimiyyəti seçki yolu ilə dəyişə bilər. Yəni biz Avropa xalqları kimi Azərbaycanda demokratik yolla hakimiyyəti dəyişmək ənənəsini Azərbaycanda formalaşdıra bilək, yarada bilək. Yəni bu mənim üçün birinci əsas məsələ bundan ibarətdir. İkinci qeyd elədiyim kimi əsas məqsəd ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda mütləq hər zaman biz əgər bir demokratik azad ölkə olmaq istəyiriksə hansı partiya ola bilsin ki, hansısa zaman kəsimində biri digərindən çox güclü ola bilər, digər partiyalar xeyli zəif ola bilərlər, amma hər zaman alternativlər olmalıdır, hər zaman alternativ proqramlar olmalıdır, hər zaman alternativ fikirlər olmalıdır və biz demokratik bir cəmiyyət olmalıyıq və insanlar da həmişə fərqli problemlərin həllindən bağlı baxışlara görməlidirlər. Bu baxımdan da səbəb eləyirəm ki, bu önəmlidir.
Qudret bəy, bu əgər nəticələr, seçkinin nəticələri sizin partiyanın, sizin özünüzün və partiyanın üzvlərinin ehtimal elədiyi ən minimumu belə ortaya qoymazsa sizin üçün, yəni nəticələr, bu deyək ki, sizin partiyanın üzvlərinin ümidsizliyə qapılmasına səbəb olmaz ki? İndi fərqi yoxdur, hansı səbəbdən o nəticə alınacaq?
Yenə də deyirəm, burada bizim partiyanın üzvləri ümidsizliyə qapılacaq, qapılmayacaq. Bu şəxsən həmin partiyanın sədri kimi, əlbəttə partiya üzvləri ümidsizliyə qapılırsa, bu mənim üçün pisdir. Bütün partiya üzvləri də pisdir və biz çalışacağıq ki, da belə bir nəticələr olmasın. Bunun üçün əlimizdən gələni eləyəcəyik. Amma yenə deyirəm, önəmli olan odur ki, biz bilək ki, bizim seçkidən əgər kifayət qədər az səs toplayacaqsa, lap belə 0%, 0.1% səs toplayacaqsa, yaxud daha yüksək səs toplayacaqsa. Yəni, bu bizim xalqın bizə verdiyi səsdir. Önəmli olan budur. Xalq bizə əgər doğrudan da o səsi verməyəcəksə, deməli, biz öz siyasətimiz haqqında düşünəcəyik ki, xalq niyə bizə səs vermədi? Yəni, söhbət bundan gedir. Amma biz ondan qorxaq ki, siyasi partiyayıq, birdən xalq bizə səs vermədi. Ona görə də biz seçkiyə qatılmayaq. Yaxud seçkinin nəticələrinə müdaxilə edildi. Biz topladığımız səslərin bir hissəsi bizim əlimizdən alındı. Yaxud rəsmiləşdirilmədi. Ona görə biz seçkilərə getməyək. Yəni bu cür fikirlərlə biz seçkiyə qatılmamağı hesab edirik ki, bu məqbul deyil. Biz mübarizə aparmalıyıq və bütün
siyasi
partiyalarda mübarizə aparmalıyıq.
Yeri gəlmişkən, siz Mərkəzi Seçki Komissiyasında da olmuşsunuz, katib olmuşsunuz və yəqin ki, prosesləri çox yaxından özünüz tanıyırsınız. Tanışsınız hansı proseslər gedir. Sizcə kifayət qədər zəmin var mı demokratik seçkini gözləməyə? Yəni, güman edirsiniz ki, deməli, müdaxilə olmayacaq seçki komissiyalarının işinə, seçkilər saxtalaşdırmayacaq? Yəni, buna əminliyiniz var mı?
Xadicə xanım, mən sizə deyim ki, seçki qabağı şəraiti mən əlbəttə bütün namizədlər üçün bərabər saymıram və hesab edirəm ki, bizim seçki qanunu da daha demokratik qəbul eləmək olardı, sərbəst toplaşma haqqında qanunu da daha demokratik qəbul eləmək olardı. Bakı Şəhər İcra Hökuməti mitinglərin, yürüşlərin keçirilməsi üçün şəhərin kənarındakı, Bayıldakı stadionu yox, şəhərin mərkəzindəki meydanlardan birini ayıra bilərdi. Sonra televiziyalarda müxalif namizədlər üçün daha çox efir vaxtı ayrıla bilərdi ki, alternativ proqramlar, fikirlər çatdırılsın və s. və ilə. Bunların hamısını biz görürük və bu barədə də danışırıq, bu nöqsanlar barədə. Amma biz sadəcə ona ümidliyik ki, Azərbaycan iqtidarı yenə bir daha vurğulayıram, fərqində olmalıdır ki, bu seçkilər Azərbaycan xalqının taleyində çox böyük rol oynaya bilər. Mən yenə də deyirəm ki, Ermənistanda və Gürcüstandakı o 50, hər ikisində o 52%-lik o saxtakarlıqdan sonra, xüsusilə də prezident seçkilərinin keçirilməsindən sonra Azərbaycanın imkanı var ki, burada çox demokratik seçkilər keçirilsin və bu seçkinin də nəticələrini bütün beynəlxalq təşkilatlar nəzərə alsın. Qaldı ki, bu seçki kampaniyasına ayrılıb vaxt çox azdır, 27 gündür təbliğat kampaniyasına və mən hesab edirəm ki, bu 27 gündə kifayət qədər böyük faktdır ki, biz narazı elektoratı səfərbər eləyə bilək. Seçki kampaniyasının verdiyi imkanlardan istifadə olunmalıdır. Müəyyən, məsələn, bu radikal müxalifət nümayəndələri, belə deyək də, mən deyərdim, mən də bəzi hallarda çəkinmədən ki, idarə olunan müxalifət, xaricdən idarə olunan bizim müxalifət hissəsi zaman-zaman mən dediyim nöqsanları göstərirlər.
Yəni, niyə, müxalifət niyə xaricdən idarə olunaraq radikal olsun ki? Xarici, hansı xarici ölkənin bu marağındadır və niyə bu baş versin?
Deyim səbəblərini. Əvvəla deyim ki, bunlar vurğuluyorlar ki, fikrimi tamamlayayım. Bax, imkan vermirlər bizə ki, biz efirə çıxaq, sərbəst toplaşaq, mitinglər, yürüşlər kestək. Deməli, seçki kampaniyası böyük bir şans idi ki, bu insanlar qatılsınlar seçkilərə. Demirlər ki, bizə efir vaxtı verilmir. Bax, efirdən istifadə eləsinlər. Hər halda seçki vaxtı məcburdurlar ki, bərabər imkanlar yaradılsın və hamı efirdən istifadə eləsin. Hətta bu efir vaxtı az olacaq, çox olacaq. Bu da başqa bir söhbətin mövzusudur. Amma bu efirdən Azərbaycan xalqına müraciət eləmək mümkün idi. Rayon-rayon gəzib, mitinglər, yürüşlər, nümayişlər keçirib, insanlarla təmasda olub, demirlər ki, başqa vaxtlarda imkan vermirlər. Yəni, bundan istifadə eləmək lazımdır. Amma kənarda durub, bu mübarizədən çəkilib və seçkiyə qatılanların üzərinə çamur atmağı mən qəbul eləmirəm. Qaldı ki, siz deyirsiniz ki, niyə misal üçün
yəni
bəzi
bu,
qüvvələr xaricdən, bəli, xaricdən niyə bu qüvvələr idarə olunur?
Sadəcə izah edin.
Mən sizə tam mənası ilə deyirəm ki, əgər müəyyən xarici dairələr istəsəydilər ki, bu seçkidə bütün müxalifət tam tərkibdə iştirak eləsin, söhbət yəni Müsavat Partiyasından, ənənəvi müxalifət deyiləndə partiyalardan yaxud Əli Kərimlinin partiyasından gedir ki, bunlar seçkilərə qatılsınlar. Mən tam məsuliyyətlə sizə deyirəm ki, onlar qatılacaqdır. Konkret bir misal çəkin və bu misaldan həm sizə, həm bizim vətəndaşlara aydın olacaq.
Siz hüquqşünasınız da, daxili işlər strukturlarında da işləmişsiniz. Yəni, cinayətdə bir motiv olur, bir alibi olur və mən deyək ki, motivasiyadan başa düşmürəm xarici ölkələr tərəfindən. O, yəni, onların bu nəyinə lazım olsun?
Əvvəla deyim ki, mən sizə dedim ki, xarici qüvvələr, məsələn, tutaq ki, Azərbaycanda mən dedim ki, Prezident İlham Əliyevi dəstəkləyirlər və onlar istəyirlər ki, İlham Əliyev ikinci dəfə seçilsin. Və bu baxımdan da, yəni bu bir motiv ola bilər. İkinci motiv ondan ibarət ola bilər ki, bu partiyaların, dediyim kimi, seçkiyə qatılmaması ilə bağlı. Azərbaycanda son vaxtlar siz bilirsiniz, Qarabağ problemi ilə bağlı ciddi təzyiqlər var Azərbaycan hökumətinə, Azərbaycan Respublikasının prezidentinə. Və bəri başdan tutaq ki, Gürcüstanda və Ermənistandakı seçkilərdən sonra Azərbaycandakı seçkilərin də üzərinə kölgə salmaq və demək ki, baxın, elə bu üç respublikanın üçündə də seçkilər eyni gün keçirilsin və deyilməsin ki, tutaq ki, Azərbaycandakı seçkilər Ermənistandakından daha yaxşı keçirildi. Yəni, bunu erməni pərəz xarici qüvvələr buna imkan verməmək məqsədi ilə bəri başdan bunların iştirak eləməməsi artıq minusdur ki, Azərbaycanda hansısa siyasi partiyalar seçkilərə qatılmadı.
Deməli, yəni, bu zərbə vurur legitimliyinə.
Sözsüz.
Xəttə dinləyici var, Qudrət bəy, dinləyək onu, indi davam eləyərsiniz.
Salam, mələşim.
Salam, buyurun.
Hamınızı salamlayıram.
Sağ olun.
Mənim sualım Qudrət müəllimədir ki, əgər, daha doğrusu Qudrət bəyə, bu seçkilərdə bu 0% toplasa o özü, yəni bu siyasi fəaliyyətindən əl çəkəcəkmi? Təşəkkür edirəm.
Buyurun, Qudrət bəy.
Mən 0% səs toplasam bu seçkilərdə və bu nəticələr də reallığı əşr etdirsə və mən bilsəm ki, doğrudan da seçkilər demokratik qaydada keçirildi və Azərbaycan xalqı da mənə heç bir səs vermədi, mən partiyada sözsüz ki, istifa verəcəm və hesab edirəm ki, Azərbaycan, bütün Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasında kifayət qədər belə deyək, partiya rəhbərliyi eləməyə layiq insanlar var və yəqin ki, onlardan biri partiya rəhbərliyinə gələcək və daha belə deyək, partiya ola bilsin ki, onda siyasi kursunda artıq bu siyasi kursun qəbul edəcək ki, iflasa uğrayıb və yeni siyasi kursunu müəyyənləşdirəcək. Amma mən ümid edirəm ki, biz Azərbaycan xalqından dəstək ala biləcəyik.
Yeri gəlmişkən, bayaq qeyd elədiniz ki, bu Qarabağ məsələsi ilə bağlı sualı elə...
Siz dediniz ki, nəyin əsasında deyirsiniz ki, bu xarici qüvvələrin sözü ilə bunlar
dəyişə bilər,
mənə imkan vermədiniz, mən o misalı çəkim, o istəyirsinizsə, mən bir misal çəkim. Kuvvet danışıqları ərəfəsində mən onda Əli Kərimli ilə bir yerdə biz partiyadaydıq və Əli Kərimlini Amerika Birləşmiş Ştatlarının səfiri çağırdı yana və ona dedi ki, o zaman bilirsiniz ki, Kuvvetdə rəhmətli Heydər Əliyev ilə Köçəryan arasında danışıqlar olacaqdı və dedi ki, siz elan olunmuş mitingi, AXC-nin elan elədiyi mitingi təxirə salın. Və o zaman Əli Kərimovun özü mənə dedi ki, mən səfərə dedim, axı bizdən başqa partiyalar da var, dedi, onlarla da söhbət eləyəcəyik. Bu zaman söhbət gedirdiysə Qəmbərdən və Etibar Məmmadovdan. Və səfir onları çağırdı hər üçünlə Əli Kərimlidən başqa. Birinci əlinə çağırmışdı, ikinci Etibar Məmmadovu, üçüncü isə Qəmbəri. Yanına və onlarla söhbət eləmişdi və Əli Kərimli o zaman mənə dedi ki, səfir bildirdi ki, siz qoyun, mən çox üzr istəyirəm bu sözə görə, bu zibili Heydər Əliyevin əli ilə təmizləyək, sonra siz rahat gəlin hakimiyyətə. Mən Əliyə dedim ki, sən onda sən nə cavab verdin? Özdə bu sözü mən birinci dəfə, yəni sizin efirlə demirəm. Bunu mən vaxtı ilə də demişəm və imkan da olub ki, dəfələrlə Əli Kərimlinin də, Etibar Məmmadovun da, İsa Qəmbərin də bunu təşsib eləsin. Amma o dövrün mətbuatına siz, Xədicə xanım, qaldırıb araşdırma aparsanız, siz görərsiniz ki, Azadlıq qəzetində o mitiklər elan olunmuşdu, partiyanın, AXC-nin rəis heyətinin qərarı, sonra bunu saldılar təxirə. İndi siz görün, əgər bir Qarabağ məsələsi bizim xalqın bu siyasi məsələ deyil, bizim xalqın namus qeyrət məsələsidir. Əgər bu məsələ ilə bağlı hansısa səfirin göstərişi ilə miting təxirə salınırsa, onda əlbəttə o səfirin göstərişi ilə versə ki, siz seçkiyə qatılın, bunlar oynaya-oynaya qatılırlar bu seçkilərə. Bunun üçün mən bəli konkret faktda istinad edərək deyirəm ki, əgər məsləhət olsaydı bunlara ki, müəyyən qüvvələr tərəfindən qatılın, bunlar böyük məmniyyətlə o seçkiyə qatılar.
Hər halda qarşı tərəfin bu məsələlərlə bağlı fikri olsa da 136-77-41 sayılı telefona zəng eləyib öz fikirlərini bildirə bilərlər. Bunlar Qudrət Həsənquliyevin dedikləri idi.
Yeri gəlmiş, bir sualım var idi sizə. Biz tez-tez burada qonaqlarımıza sualı veririk. Həbsxanada bizi dinləyirlər. Azadlıq radiosunu həbsxanalarda dinləyirlər və məhbuslar arasında bizim 3 jurnalist həmkarımız var. Onlardan ikisi sizə qarşı tez-tez tənqidlərdən çıxış eləyən Azadlıq qəzetindəndir. Qənimət Bəy Zahid, Azadlıq qəzetinin baş redaktoru və Mirzə Sakit, deməli, satira yazarı. Onlara bir sözünüz var mı?
Mən Qənimət Zahidin azad olunması ilə bağlı bir qrup millət vəkili ilə əlaqədar birlikdə baş prokurora müraciət eləmişdim ki, onun barəsində həbs qəti imkan tədbiri dəyişdirilsin və hər zaman da partiyanın da mövqeyi, mənim də mövqeyim bundan ibarət olub ki, onların haqlı, haqsız olmasından asılı olmayaraq Azərbaycanın beynəlxalq imicini qorumaq naminə, onların xüsusilə də Qənimə Zahid tutulanda mən o fikri vurgulamışdım ki, onun himayəsində təkcə öz uşaqları yox, həm də qardaşın uşaqları var. Bir humanistlik göstərilməlidir və bu insanlar hətta o cinayətləri törədiblərsə də belə, o insanlar azad olunmalıdır və buradan da onlara qeyd edirəm ki, Allah qapılarını açsın və prezident tezliyi ilə onları əf eləsin və onlar da öz ailələrinə qovuşsunlar.
Siz necə düşünürsünüz? Yəni, onları haqlı həbs ediblər?
Mən detallarını vara bilmərəm. Mən deyə bilmərəm ki, onları haqlı və ya haqsız həbs ediblər. Bunun üçün gələk özüm şəxsən istintaq materialları ilə sibəx dediniz ki, hüquqşünassız istintaq materialları ilə tanış olasınız. Amma mən hesab edirəm ki, onlar hətta cinayət törətmiş olsalar da belə artıq cəzalarının bir hissəsini çəkiblər. Və bundan sonra onların həbsxanada saxlanmasının heç bir mənası yoxdur. Və bu insanlar hətta əf ərizələri yazıb yazmamalarından asılı olmayaraq prezident humanistlik göstərib bu insanları əf eləyə bilər. Bu prezidentin müstəsna səlahiyyətinə aid olan məsələdir. Amma mən hər zaman o müraciətlərə qoşulmuşam ki, bu insanlar ən azından Azərbaycan dövlətinin maraqları üçün və humanistlik baxımından əf olunsun.
Çox az vaxtımız qalıb, burada SMS-lər var, biz SMS-ləri oxuyaq və mən bir neçəsini oxuyum, sonra bir dəfəlik cavab verərsiniz. Deməli, sual var. Prezident seçilsəz, əgər Qarabağ problemini hansı yolla həll edəcəksiniz? Niyəməddin soruşur. Sonra deyir, sonra bir nəfər soruşur. Bir qədər prodüserdən xahiş eləyək ekranı yuxarı qaldırsın. Salam, Qüdrət bəy, sizi beynəlxalq birlik real müxalifət nümayəndəsi kimi qəbul edirmi və beynəlxalq təşkilatlarla əlaqələriniz varmı? Bunu Fazil soruşur. Sonra Qüdrət bəy, siz doğrudan da özünüzün müxalifət yönümlü olduğunuza inanırsınızmı? İmza yoxdur. Prezident olsanız neçə 100 min iş yerinin açılmasına söz verirsiniz? Aydın soruşur. Sonra daha sonra...
Bəlkə yetər.
Qüdrət bəy, siz nə müxalifət kimi müxalifətsiniz, nə iqtidar kimi iqtidarsınız. Ümumiyyətlə, sizin yolunuz heç kimə bəlli deyil. Nurullah adlı bir adam. Və alternativ namizəd olmaq üçün seçkiyə qatılmaq hakimiyyətin sifarişidir. Onsuz da Azərbaycanda tək partiyalı hakimiyyətdir. Siz öz dediklərinizə inanırsınızmı? Bu, belə bir hissəsini oxuduq. SMS-lərin gəlməkdə də davam edirlər.
Axırdan başlayaq ki, əvvəla öz dediklərimə inanıram və bizim dinləyiciləri də inanmağa çağırıram. Hətta işte, hesab edirəm ki, yalnız insanlar... inanmaqla və mövcud vəziyyəti dəyişə bilərlər, öz həyatlarını dəyişə bilərlər. Mən bu barədə əvvəl danışmışdım. Qaldı mənim müxalif olub-olmamağımla bağlı. Mən öz fikirlərimi açıqlayıram bu və digər problemlərlə bağlı. Onu insanlar özləri qiymətləndirməlidir, sessizlər qiymətləndirməlidir. Onlar müxalifətə səs verirlərsə və mənim mövqeyim, müxalif mövqe sayılırmı, mənə səs verə bilərmi, verə bilməzmi? İkincisi, seçkilərdə təkcə iqtidar müxalifət iştirak eləmir, hətta orada tamam müstəqil insanlar da heç bir siyasi partiyanın üzvü olmayan insanlar da iştirak eləyir. Məncə seçkilərdə iqtidarda müxalifətdə olmağına görə insanlara səs vermirlər, onların platformalarına görə səs verirlər. Mən də öz platformamız barədə zaman-zaman öz mövqeyimizi qoymuşuq ortaya və qoyacaq, onlar da tanış olacaqlar. Hesab eləsələr ki, bu platforma Azərbaycan xalqının maraqlarına cavab verib, onu da buyurub səs verə bilərlər.
Nə qədər iş yerləşəcəklər? İş
yerlərinin sayı ilə bağlı konkret rəqəm söyləmək bu günləri çətindir, amma mən hesab edirəm ki, əgər mən Azərbaycan Respublikasının prezidenti seçilərəmsə, Azərbaycanda işsizlik səviyyəsi 3-4 faizə inəcək və bu da real rəqəmləri özündə əksləndirəcək və Azərbaycanda nəinki biz belə deyək, işsizlik probleminə üz-üzə gələcək, əslində Azərbaycana çoxlu sayda xarici ölkələrdən işçilər, mütəxəssislər gələcəklər və burada onlar öz işlərini quracaqlar, öz bizneslərini quracaqlar, Azərbaycan iqtisadiyyatına investisiya yatıracaqlar. Qarabağın azad olunması ilə bağlı, mən hesab edirəm, danışıqlar yolu ilə bu problemin həlli yoxdur. Azərbaycan peşəkar ordu yaratmalıdır. Azərbaycan özünə beynəlxalq aləmdə ciddi müttəfiqlər tapmalıdır. Mən demişəm ki, Azərbaycan müttəfiqləri yoxdur. Ermənistan kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsində Rusiya ilə müttəfiqdir, amma hətta bizim qardaş Türkiyə ilə də belə bir müttəfiqlik sazişimiz yoxdur. Və Azərbaycan Ermənistana və beynəlxalq təşkilatların qarşısında konkret müddət qoymalıdır. Siz bölgədə yenidən bu problemi müharibə yolu ilə həllini istəmirsinizsə, təcavüzkar dövlətə təzyiq eləməz. Əks halda bir ildən sonra Azərbaycan peşəkar ordu ilə, indiki kimi 18 yaşında uşaqlardan yox, öz torpaqlarını azad eləməlidir və mən hesab edirəm ki, bizim iqtisadi gücümüz və Azərbaycan xalqının əzmi imkan verir ki, biz torpaqlarımızı işğalçıları qovaq, azad eləyik.
Dinləyici var deyəsən. SMS göndəriblər. Salam Qudret bəy, sizi beynəlxalq birlik...
Bəli, bu sualı
bunu verdim.
Beynəlxalq Birliyi ilə mən NATO Parlament Assambleyasının üzvüyəm. Burada ATƏT ilə də, beynəlxalq təşkilatlarla da Azərbaycanda fəaliyyət göstərən normal münasibətlər, əlaqələr var. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan xalqı etimad göstərəcəksə, bütün beynəlxalq təşkilatlar da biz normal münasibətlər quracağıq, əməkdaşlıq eləyəcəyik.
Aha. Deməli, siz Mərkəz Seçki Komissiyasında işləmişsiniz və Xalq Cəbhəsi Partiyasının nümayəndəsi idisiniz orada və seçkilər başa çatandan sonra deməli siz seçkinin nəticələrini tanıdınız, halbuki partiya...
Mən tanımamışam, bax, növbəti səhvə yol verirsiniz, Xəncə xanım. Mən o zaman seçkinin nəticələrini tanımamışam və hətta o zaman Konstitusiya Məhkəməsində çıxış edib demişəm ki, faktiki sürətdə 45-ə qədər dairədə o zaman alternativ protokollar var idi. Yəni protokolların nəticəsinə görə bir protokol nəticəsinə görə bir adam, digəri nəticəsinə görə başqa bir adam seçilmişdi. O zaman həmin sənədlər araşdırılmaq üçün Respublika Prokurorluğuna göndərilmişdi. Seçki məcəlləsində qeyd olunurdu ki, MSK-yə daxil olan bütün seçkinin şikayətlər seçkinin nəticələri təsdiq olunmaq üçün Konstitusiya Məhkəməsinə göndəriləndə həmin şikayətlər də göndərilməlidir. Və Konstitusiya Məhkəməsi araşdırmalıdır ki, Mərkəzi Seçki Komissiyası həmin şikayətlər üzrə düzgün qərar qəbul edib, yoxsa yox. Mən də məsələ qaldırdım ki, bu şikayətləri biz sizə Konstitusiya Məhkəməsinə təqdim eləməmiş, göndərmişik Respublika Prokurorluğuna. Və siz necə müəyyənləşdirə bilərsiniz ki, iki protokol ola-ola, dediyim kimi, 40-dan artıq dairədə? O zaman əlbəttə Xanlar müəllim, Xanlar Acıyev o zaman Konstitusiya Məhkəməsinin sədri idi, bildirdi ki, Respublika Prokurorluğundan onlara arayış təqdim olunub ki, bizim göndərdiyimiz sənədlərdə heç bir qanun pozuntuları aşkar eləməyiblər. Ona görə də seçkinin nəticəsi təsdiq oluna bilər. Amma mən yenə də deyirəm, seçkinin nəticələrini mən
Həcı xanım, o zaman yəni çox yaxşı olar.
Mən mənalı şəkildə deyirəm və bunu bütün qəzetlər də yazıb. Bunu siz gedib müraciət eləyib yoxlaya da bilərsiniz. Bəli, mən seçkinin nəticələri ilə dair yekun protokolu imzalamamışam.
Aha. Və onda yəni Bu təcrübəniz var sizin də. Bəli. Bu kifayət qədər ağrılı təcrübədir. Bəli. Yəni, bütün bunlar gözünüzün qarşısında baş verib. Və haradandır bu əminlik ki, bu baş verməyəcək yenə?
Mən sizə kim dedi ki, mən əminəm ki, bu baş verməyəcək? Mən dedim, Azərbaycan hökuməti bunun fərqində olmalıdır ki, bu seçkilərə icra orqanları müdaxilə eləsə, bu Azərbaycanın imicinə hansı mənfi təsir göstərə bilər? Ümumiyyətlə, bu Azərbaycan xalqına qarşı hesab eləyirəm ki, böyük bir cinayət sayılacaq. Hakimiyyətin mənimsənilməsi bizim konstitusiya ilə xalqa qarşı ən ağır cinayətdir. Mən ümid eləyirəm ki, Azərbaycan hökuməti bu məsuliyyəti dərk eləyib, buna gedəcək. Hətta bu ümid eləməsəydim də belə, 100% əmin olsaydım da ki, belə bu seçki saxtalaşdırılacaq, mən yenə də seçkiyə qatılmağın tərəfdarıyam və yəqin ki, yenə də qatılacaqdı. Ona görə ki, siyasi partiya seçkidə iştirak eləməlidir və seçki bir şanslı siyasi partiya öz platformasını xalqa çatdırmaq baxımından, açıqlamaq baxımından və bu şansdan faydalanmaq lazımdır. Xalqla təmasda olmaq, televiziyadan çıxış eləmək. Bəlkə də bu seçkilər olmasaydı, mən namizəd olmasaydım, tam əminəm ki, siz məni bura dəvət eləməyəcəydiniz. Görürsünüz, yəni bu da bir şansdır ki, yəni mən bax bu seçki kampaniyasının verdiyi bu şansdan istifadə edib bu gün sizin radio vasitəsi ilə, yəqin ki, bir qrup sizin dinləyicilərinizlə təmasda ola bilirəm, öz fikirlərimi çatdıra bilirəm. Ona görə də bundan faydalanmalıdır hər bir müxalifət partiyasının lideri və biz
də bundan istifadə edirik. Biz sizi dəvət edərdik, amma namizəd kimi dəvət eləməzdik yəqin ki.
Yəni bu barədə öz rolumuz haqqında heç fikirləşməmişdik. Azadlıq radiosu olaraq biz bütün alternativ fikirlərə yer ayırmaq həmişə hazırıq.
SMS var burada. Bilmirəm ki, Dürək müəllim bu qədər pulu hardan tapır, bütün seçkilərdə iştirak edir və bilir ki, heç kim ona səs verməyəcək. Talih yazır.
Mən Talib bəyə tam əminəm ki, ola bilsin Talib bəyə mənə səs verməyəcək, amma başqaların adından da bu fikirdədir ki, heç kim mənə səs verməyəcək. Kifayət qədər hesab edirəm ki, yanlış fikirdir. Bizim partiyanın 10 minlərlə partiyanın öz üzvü var. Hələ mən başqa şəxsləri qoyuram kənara. Və əminəm ki, istəyir bir tərəflər arasında da, hətta yeni Azərbaycan partiyasının ola bilsin cüzləri arasından da mənə səs verənlər tapılacaq.
Və son sual, əvvəllər seçkilərdə özünüzün şahidi olduğunuz situasiya baş verərsə və deyək ki, sizə verilən səslər
seçki saxtalaşdırılacaqsa, bir mənə verilən səslər azaldılacaqsa, seçki nəticəsini tanımayacaq. Yəni burada bu bir mənalıdır mövqeyimiz.
Və bir dənə də sual gəlib, SMS-dən çox maraqlıdır, onu da verək İlqar.
Siz
dövlət neft şirkətinin prezidenti olsaydınız, 3 milyon dolları ata verərdinizmi?
Yox. Hesab edirəm ki, Azərbaycanın kifayət qədər böyük problemləri var. 1 milyon qaçqınımız var. Əhalinin 16% yoxsulluq vəziyyətindən, hələ bu rəsmi statistikada deyirəm, yoxsulluq vəziyyətində yaşayır. Belə bir vəziyyətdə nəinki ata verməzdim, o idman komplekslərində tikilməsinə verməzdim, o beynəlxalq aeroportlar tikilir, ona da verməzdim. Müasir standartlara cavab verən yeni avtovağzal tikilir, ona da verməzdim. Müəyyən mənada bu pulların hamısını yönəldərdim daha çox məhsul istehsal edən sahələrə. Yəni
cavabınız aydındır. Çox sağ olun Qüdrət bəy, bu gün gəldiyinizə görə studiyamıza və seçki qatarında görüşümüz bu gün sona çatır. Bundan sonrakı hissələrində də işdən sonranın seçki mövzusuna toxunulacaqsınız yəqin ki.
Toxunulacaq.
Əlbəttə toxunulacaq. Seçki bu gün bu seçki mövsümüdür. Toxunmamaq olmur. Seçki qatarında mənimlə birgə söhbətimiz sona çatır onda. Sağ olun.
Çox təşəkkür edirəm.
Seçki 2008.
Mən seçki haqqında danışmaq istəyirəm. Suallarım var.
Onda seçki qatarına xoş gəlmişsiniz.
Telefon nömrələrimiz 436-77-41.
Zəng edin, suallarınızı namizədlərə verin.
Mənə bir göz göstərin, 73 yaşım var. Mən kimə müraciət edeyim ki, başına belə oyunlar gəlir.
Xas prezident oğlu olsun, biz kasıba çörə yaxşı versin.
Biz kasın pulunu ödəyib yaban çörə yeməliyik.
Qazıldığım qurlara neftini dollara çatırlar. Bəs mənim niyə pensiyam verilmədən necə lazımdır?
Kim olur, istəyir Əli Əhməd olmasın, istəyir Andrey olsun, istəyir Masri olsun.
Azadlıq Radiosunda Seçki Qatarı. Siyasətçilərin xalqı eşitdiyi yer.
Seçki 2008.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişidir. Təqdimatçı mənə Vilqar Rəsul verilişin birinci saatının ikinci mövzusu. Universitetlərdə rektorların bu vəzifəyə təyin olunması, yəni necə olur ki, universitetlərdə rektorlar təyin edilir. Azərbaycanda bu təyin olunur. Başqa ölkələrdə seçim yolu ilə həll olunur. Əlbəttə ki, bütün ölkələrə aid deyil dediyim. Bu mövzuya müraciət eləməyimizin bir səbəbi odur ki, bu günlərdə Türkiyədə ondan çox universitet müəllimləri, ölkə prezidenti kollecləri, rektorları təyin edər etdiyinə görə dünyəvicilərə qarşı ayrı seçkiliyə yol verilməkdə təqsirləndirilib və dediyim kimi ondan çox universitet müəllimi istifa ediblər öz işlərindən. Ümumiyyətlə, bu məsələ həmişə mübahisə doğurur. Azərbaycanda da bundan bağlı müxtəlif baxlarda müxtəlif fikirlər səslənir. Universitetlərin rektorları seçilsin deyənlər də var, təyin olunsun deyənlər də. Bu barədə studiyamızda artıq qonağımız var. Elmina Kazımzadə, Müasir Təhsilə Yardım Mərkəzinin rəhbəri. Xoş gəlmişsiniz. Çox təşəkkür edirik dəvətimizi qəbul etdiyinizə görə.
Çox sağ olun.
Necə fikirləşirsiniz? Niyə seçimlə yox, təyinatla müəyyənləşir universitetlərin rəhbərləri? Bunun səbəbləri hansı mahiyyətində nə durur sizin fikrinizcə?
Hər halda təyin olunması ya da seçilməsi bu birinci təhsil menecmentin həmin məsələn ölkədə tutduğu siyasətin əksidir. Yəni bu hər ölkə öz ənənəvi menecmentinə görə öz müəyyən yer menecment, həmin menecment strukturu yer tutub, məsəl üçün hər bütün pillələrdə, əgər təhsildə bizdə əsasən təyinatdır, seçmə deyil. Və ola bilər ki, bu Sovet dövründə, onun bir növrəsi Sovet dövründə qoyulmuşdu və rektorlar, məktəb direktorları və mən burada istəməzdim ki, təkcə biz universitet rektorlardan
söhbət
edək. Mən niyyətlə deyərdim ki, rəhbər, yəni təhsil ocaqlarının, təhsil müəssisələrin seçilməsi ya da təyin olması və s. Hər halda təyinat da bu müəyyən seçimdir. Amma bu seçim ola bilər ki, açıq seçim deyil. Yəni bu seçim keçirilir. Aydındır ki, müəyyən bir vəzifəyə namizədlər verilir. Adamların öz namizədliklərini verirlər. Namizədliklərə baxan var, seçən var. Sonra o seçilmiş namizədlər təyin olunurlar. Ona görə təyin olmaq o demək deyil ki, burada seçim yoxdur. Mən istəyərdim ki, biz burada bunu fərqləndirək. Yəni təyin olmaq, yəni həmin bu adamın həmin vəzifənin məsuliyyətli şəxs kimi təyin eləmək, bu demək edir ki, o da seçilir. Amma burada söhbət ondan gedir ki, necə seçim aparılır? Ya seçim kiçik bir qrupun seçimidir? Ola bilər ki, məsəl üçün rektoru təyin olanda, ola bilər ki, bu hansısa müvafiq yuxarı
İnstansiyanın
bir qrupu seçir və yenə də onların da meyarları var, onlar da çalışırlar, meyarları var, həmin meyarlara əsaslanaraq bu seçilir. Biri də var açıq seçkilər, yəni namizədlər açıq şəkildə öz namizədliklərini qeydiyyatdan keçirdirlər və sonra ictimai əsasla təyin olunmuş bir qrup. Ola bilər ki, bu şura olsun, ola bilər ki, bir idarə heyəti olsun, həmin qrup həmin meyarların əsasında bu adamı tövsiyə verir və həmin yuxarı təbəqəli təhsil menecmentlə məşğul təbəqədə işləyən menecerlər rektoru bu tövsiyənin əsasında, yəni idarə heyətinin əsasında onu təyin edirlər. Dünyada yenə də hər ölkənin öz siyasəti var.
Azərbaycanda necədir? Deyək ki, bir təhsil müəssisəsinin çoxluğu istədiyi adamı seçə bilir, yoxsa yox sizin fikrinizcə? Rəhbər. Müəllimlər yığışır. Deyək ki, 20 nəfər orada müəllim var. 13-ü bir nəfərin rəhbər olmasını istəyir, qalanı başqa adamın. 13-ün listəyə keçir, yoxsa yox?
No, mən bildiyimə görə bizdə rəsmiləşdirilmiş belə bütün kollektivin belə seçmədə iştirakı və seçmələrin aparılması rəsmiləşdirilmiş şəkildə bilmirəm. Mən universitetdə məsəl üçün hansısa ali ocaqda hər halda seçilən rektor həmişə həmin universitetin, həmin ocağın müəllimi olur. Həmin ocaqda müəyyən qədər təcrübəyə malik olan və sırf rəhbərliyi ilə məşğul olan bir şəxs olur. Yəni qeyri-rəsmi olaraq ola bilər ki, heç bilmirəm, bu barədə rəsmi sənədlər də var, amma müəyyən tələblər var. Yəni bu adamın təhsillə bağlı olan təcrübəsi, bu həmin şəxsin təhsildə rəhbərlik, özü yüksək səviyyə vəzifələrinin bağlı olan səviyyəlinin təcrübəsi, bunlar mütləq nəzərə tutulur. Hətta elmi dərəcə nəzərə alınır. Məsəl üçün, elmlər namizədi, doktor həmişə elmlər namizədindən baxsaq, həmin şəxsiyyətlər, məsəl üçün, doktorluğa daha çox üstünlük verir, yəni ki, elmlər namizədilər. Və universitetdə bu həmişə nəzərə alınır. Amma mən burada bir dənə də, bilirsiniz, bizdə deyəndə rektoru seçilmədi, amma rəhbərlik təkcə rektorun əlində cəmlənmir. Burada rektorla bərabər şuralar var. Şuralar da, onlar da müəyyən qərar qəbul etmə məsuliyyətinə malikdirlər. Ona görə burada söhbət, bizdə isə bilirsiniz, yenə də hətta universitet ya da məsələn, məktəb strukturu ilə qəbul olunur ki, bütün məsuliyyət və bütün hakimiyyət bir nəfərin əlində cəmləşdirilib. Bu düzgün deyil, çünki indi bütün dünyada məsuliyyət, ümumiyyətlə, menecment məsuliyyəti, qərar qəbul edici, verici və icraçı məsuliyyəti indi bölüşmüş müştərək forması var. Və burada, məsəl üçün, biz indi bu yaxınlarda məktəb direktorlar üçün, universitetlər rektorlarına aid olmasa, amma yenə də bu rəhbərlikdən söhbət gedir. Məktəb direktorlar üçün xüsusi seminarlar təşkil eləmişdi və bu seminarın aparıcısı Amerika Universitetinin professorudur, pedagoji ixtisaslaşdırmış universitetin və o bir dənə yeni maraqlı model haqqında bizə danışdı, müştərək liderlik. Müştərək liderlik, yəni əməkdaşlıq liderlik. Özdə bunlar yavaş-yavaş rəhbərlik, belə komandir mənada rəhbərlikdən uzaqlaşırlar. Və indi bu liderlik ya da lider daha çox adlandırır və təhsil liderlərin hazırlanmasında burada birinci, onlar müəyyən hazırlığı olmalıdırlar, onların peşəkarlığını konkret müəyyən meyarlarla ölçülməlidir. İkinci, akreditasiya, yəni həmin rəhbərlik vəzifəni tutmağa onlar müəyyən sınaqdan, müəyyən qiymətləndirmədən keçməlidirlər və tez-tez, məsəl üçün, xarici təcrübə olsa da, mən demirəm ki, onu biz mexaniki olaraq götürək, amma maraqlıdır ki, məsəl üçün, akreditasiyada, rəhbərlərin akreditasiyasında müəyyən olmuş və rəsmiləşdirilmiş meyarlar əsasında dövlət yox, qeyri-dövlət təşkilatları iştirak eləyir. Yəni, burada baxmayar ki, ola bilər ki, dövlət vəzifəsində kimsə təmin olunsa, ən yüksək rəhbərlik vəzifəsi olsa da, onun təyinatında, onun işinin monitoringında dövlətlə bərabər qeyri-dövlət sektoru iştirak eləyir.
Bax, seçimlə olsa rəhbərin təyinatı, tələbə şagirdlə qazanır buradan? Hansı üstünlüyü var onun?
No, seçimlə bağlı birinci sual ortaya çıxır ki, bu seçim hansı meyarların əsasında aparılacaq? Bu birinci. İkinci, həmin meyarlar kimin tərəfindən, həmin meyarlara uyğunluq kimin tərəfindən müəyyən ediləcək? Və üçüncü, nə qədər meyarlar səmərəlidirsə, aydındır ki, əgər orada birinci və əsas meyar nədə götürür? Təlim, tədris, ümumiyyətlə, öyrənmə və öyrətmə prosesində həmin adamın peşəkarlığı. Birinci. İkinci, məsəl üçün ola bilər ki, təhsil ocağında əməkdaşlıq, pozitiv, yəni müsbət mühitin yaradılma qabiliyyəti. İkinci meyar. Üçüncü meyar ola bilər onun elmi dərəcəsi. Hansı dərəcədə bu adam bu elmi sahəsində özünü innovativ, qabaqçıl bir alim kimi göstərib. Onda yenə də meyarların seçil, meyarlar həmin meyarlara uyğun olaraq da biz kimi istəyirik onu da görəcəyik.
Kollektiv.
Ona görə kollektiv qazanacaq. Əgər kollektiv məsəl üçün, yenə də baxır hansı universitetin kollektividir.
Rəhbər özünü doğrultmayanda kollektiv onu dəyişə bilir də istədiyi vaxt, hə? Əgər seçim imkanı varsa.
Yenə də əgər sizin əlinizdə konkret meyarlar varsa və sizdə qaydalarda monitoring qaydaları, prosedurları öz əksini tapıb, siz həmin sənədlərin, həmin qaydaların əsasında həmin adamın peşəkarlığını yoxlayıb və qanuni şəkildə onu işdən uzaqlaşdıra bilərsiniz.
Elminə xanım, bugün biz Təhsil Nazirliyinin, deməli, aparat rəhbəri İlham Məmmədovdan danışdıq bu məsələ ilə bağlı. O bildirdi ki, seçki yolunun tərəfdarıdır o da, yəni təhsil ocaqlarına rəhbər təyin olunması, rəhbərin müəyyənləşməsinin seçki ilə baş verməsinin tərəfdarıdır. Amma belə olarsa, ali, deyək ki, məktəblər, məktəb işçiləri arasında qarşı durmalar yaranar. Ona görə də hələlik təyinat daha məqsədə uyğundur. Mən bir şey deyim, məsələn, Dağıstan, fevral ayında Dağıstan Dövlət Pedagoji Universitetində təyinat olmuşdu, rektorun təyin olunması təyin eləmişdir və bu məsələdə milli qarşıdurma yaranmışdı. Niyə falan, yox falan, yəni bilirsiniz ki, Rusiyanın bu hissəsi kifayət qədər çox millətli bir regiondur. İndi burada da ki, qarşıdurma fərqi yoxdur, yəni hansı qarşıdurma, milli yoxsa kollektivin içində müxtəlif tərəflər. Amma olur, necə fikirləşirsiniz? Doğrudan mı bundan, bu məsələn, qarşıdurma yarana bilər deyib də bu məsələni hələlik təxirə salmaq olar, yoxsa elə buna getmək lazımdır?
Konfliktlər həmişə olacaq və aydındır ki, əgər institutdur, məktəbdir, təhsil ocağıdır, kiçik bir qrup kimi qarşılıqlı münasibətlər mütləq orada insanlar arası olur və ona görə burada konflikt olacaq. Ona görə mənə gəlir ki, əsas burada konfliktin olmasını yox, konflikt necə həll oluna bilər, qaydalar varmı və onların işlənməsi daha vacibdir. Ona görə mənə elə gəlir ki, biz indi konflikti qəbul edə bilərik və əgər qaydalar yoxdursa, əgər müəyyən şəffaf və hesabatçılıq qaydaları, prosedurları öz yerini tapmayıbsa, onda aydındır ki, müəyyən məsələnin həllində daha çox konflikt, böyük konflikt rol oynayacaq, nəinki konstruktiv həll etmə yanaşması. Ona görə mən burada daha biraz aksenti fərqli verərdim. Burada konflikt məsələlərin həll olunmasında şəffaf qaydalar və müvafiq prosedurlar olmalıdır, yəni qaydalar olmalıdır. Onda mənə elə gəlir ki, biz yavaş-yavaş təyinata getməliyik. Və mən burada məsəl üçün universitet sınaq şəklində bunu birinci aparardım və elə ölkələr var ki, onlar bütün universitetlərə yox, universitetlərin öz öhdələrini verirlər. İstəyirsiniz, rektorunuzu özünüz seçə bilərsiniz. Buyurun, bu qaydalardır, bu mexanizmlərdir. Amma bunu könüllü tələb eləyirlər. Yəni, belə əmrlə sabah deyək ki, biz elan eləyirik və buna heç bir nə müəllim heyəti, ictimaiyyəti hazırdır, nə rektorlar özü hazır deyil. Ona görə bunu belə bir dəfəlik möcüzə kimi elan eləyib bir əmrlə həll etmək mümkün deyil. Məsələn, sınaq şəklində universitetlərin ixtiyarını versək, amma eyni zamanda universitetləri müəyyən müvafiq qaydalarla təmin eləsək, onda mənə elə gəlir ki, universitetlərin hamısı olmasa da, amma sonra isə dövlət həmin universitetlərdə tədris proqramlarının keyfiyyətini yoxlaya bilər, həmin universitetlərin akademik nailiyyətlərini, yəni təlimlə, tədrislə bağlı olan nailiyyətlərini yoxlaya bilər və burada müqayisə edə bilər. Amma mən sizə deyim ki, ola bilər ki, seçilmiş rektor və təyin olmuş rektorun universitetlərin arasında ola bilər ki, nailiyyətlərdə böyük fərq olmasın. Bu, çünki elə universitetlər var ki, orada rektor təyin olunub, müəyyən mənada avtoritar bir şəxsiyyətdir, amma eyni zamanda universitet çox gözəl, çox maraqlı nailiyyətlər əldə edir. Və burada ola bilər ki, bu rektor...
Amma uğursuzluqlarda fərq olacaq. Səndə ki, uğursuzluq olur, seçimdir, sonra dəyişmək olar.
Uğursuzluq biznes harada həll olunar, müəyyən ola bilər. Harada ki, bütün qərar və hər şey bir nəfərdən asılıdır. Ona görə mən gəl ki, bu uğursuzdur. Uğurlu orada ola bilər ki, harda rektor, məsəl üçün, həmin məsuliyyəti müəllimlərlə bölüşdürür, tələbələrlə bölüşdürür və bu indiki şəraitdə də təyin olunmuş rektorun əlində belə bir imkanlar var. Yəni, universitetlə bağlı olan qərar qəbul edici məsuliyyəti təkcə bir nəfər yox. Ola bilər ki, şura, müəllimlər şurası, tələbələr şurası, bərabər halda olaraq onlar burada iştirak edirlər. Və onlar həmin bu qurumlar öz maraqlarını müdafiə eləyib, ya da həmin tələbələrin maraqlarını əks etdirib müdafiə edə bilərlər. Mənə gəlir ki, burada daha çox biz bir nəfərdən danışmamalıyıq. Biz ümumiyyətlə bütün menecment, yəni bütün qərar qəbul edici prosesini yoxlamalıyıq. Harda, kim və necə qərar qəbul edir və bu qərarla bağlı kimə necə cavab verir və hesabat verir?
Deməli, bir neçə il bundan əvvəl, bir iki il bundan əvvəl əslində Azadlıq Radiosuna bir qrup müəllim gəlmişdi rayonların birindən və hətta rayonun özündən də deyildi, kəndindən idi. Onlar məktəb direktorunu dəyişməyini istəyirdilər, dəyişilməsini istəyirdilər və bildirdilər ki, ondan çox narazıdırlar, o düzgün deməli, siyasət yürütmür, məktəbin inkişafı filan. Sadəcə ondan, mən deyirdim, nə qədər adam narazıdır, o deyirdi ki, bizim çoxumuz narazıyıq. Onda mən soruşdum ki, siz onun ancaq narazı olduğunuza görə dəyişmək istəyirsiniz. Onlar bildi ki, yalnız narazılıq. Amma gözlənmədən mən onlardan soruşanda ki, sizin özünüzün namizədiniz var mı? Məlum oldu ki, onların namizədi var. Və onlar kimisə məktəb direktoru eləmək istəyirlər, baxmayaraq ki, 5-6 nəfər idilər. Onda belə çıxır ki, yəni onu mən nə haqdan demədim, kompliklər onsuz da var. Baxır, bəli, hansı səviyyədə.
Bəli.
Və bu nə qədər əsas
olur? Amma əgər bizim məktəb direktoruna aid olan, hazırlanmış bir, onun peşəkarlığını ölçən və təsdiq edən meyarlar olsa, onda, məsələn, bu misalı götürsək, biri artıq indi olan direktor, amma hamı ona narazıdır. İkincisi ola bilər ki, hamının ürəyindən keçən bir namizəddir, amma direktor deyil. Bu, mən məsəl üçün, idealda bu deyəkdə. Bu iki namizədin həmin meyarlar əsasında qiymətləndirərdim. Yəni, bu, yenə də mən dediyim sadalığı məsələ. Məsəl üçün, Amerikada məktəb direktorların ştatdan asılıdır. Elə ştatlar var ki, orada 12 dənə meyyardır. Və həmin 12 meyyarla bağlı ölçülür. O göstəricidir. Bu göstəriciyə cavab verir, cavab vermir. Bu göstərici, özdə bu, onun həmin göstəricilərlə hansı dərəcədə uyğunluğu ya da uyğunsuzluğu idarə heyətinin ictimai şura tərəfindən aparılır. Yəni, yenə də bu bir nəfərin, məsəl üçün, təhsil şöbəsində işləyən müdir ya da icra hakimiyyətin adamı yox. Bu, həmin ictimaiyyətin maraqlarını əks etdirən, heç bir maddi marağı olmayan, çünki bu adamlar maaş almırlar. Bu adamların heç bir şəxsi və maddi marağı bu seçimdə yoxdur. Amma onların əlində çox gözəl, şəffaf və sadə, praktiki mənada çox asan işləyən qaydalar var. Onun əsasında oturub həmin adamı seçə bilərlər. Sonra onlar həmin adamın namizədliyini tövsiyə verirlər ki, bizim şuramız, ictimai şura, siz qəbul olunmuş qaydalar əsasında bu adamı daha bu vəzifə daha müvafiq bilir, nəinki məsəl üçün ikincisi. Monitoring vəzifəsi də yenə də bu şuradadır. Yəni, həmin adamın hansı dərəcədə uğurlu ya da uğursuzluğu yenə də bir adamın yox, icra hakimiyyəti yox, yerli hansısa hakimiyyəti yox, bu ictimai şura baxır. Və ictimai şura hesabat verir. Və burada ən vacib nədir ki, bu adamlar birinci ictimaiyyətin marağını əks etdirirlər. Ola bilər ki, bu fəal və maraqlı bir valideyndir. Həmin valideynin, ola bilər ki, uşağı çoxdan bu məktəbi bitirib, amma eyni zamanda bu məktəbi onun çox böyük bağlıntısı var. Ola bilər ki, bu bələdiyyənin bir aktiv fəal işçisidir. Yəni bu yenə də onlar təmannasız olaraq bu ictimai bu vəzifədə fəaliyyət göstərərək vacib belə seçimdə iştirak eləyirlər.
Aydındır Elmina xanım. Çox təşəkkür edirik studiyamıza gəldiyinizə görə. Minnətdarıq sizə bizə bu söhbəti elədiyinizə görə. Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi birinci saatın sonuncu mövzusunu Elmina Kazımzadə ilə müasir təhsilə yardım mərkəzinin rəhbəri ilə söhbət elədik. Rektorlar seçilsin, seçilməsin bu barədə danışdıq. Hələlik isə ölkə prezident seçkiləri ərəfəsində və Azadlıq Radiosu bu mövzuya daha çox yer ayırır. Xəbərləri dinləyirik, birazdan studiyamıza qayıdıb ikinci saatin mövzuları ilə bağlı söhbət eləyəcəyik.
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermeme için işten sonraya vakit ayrılır.
İşten sonra
her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. İşten sonra Azadlık Radyosu 101.7 FM.
Dikkat, seçki katarı 101.7 FM stansiyasından yola düşür.
Azadlık Radyosu'nda seçki katarı.
Bu yol bizi harapar. Prezident seçkiləriylə bağlı ən qaynar xəbərlər, debatlar, ən qərəzsiz reportajlar və şərhlər Seçki 2008 mövsümündə Azadlıq Radiosunda. 101.7